السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من خزي النار. عباد الله، إن السفر إلى أرجاء هذه الدنيا حاجة من الحاجات الإنسانية، وقد تكون ضرورة من الضرورات التي يلجأ إليها، كزيارة الأقارب والإخوان وصلة الأرحام. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال له الملك: هل لك عليه نعمة تربوها عليه؟ قال: لا. هل لك عنده مال حاجة؟ قال: لا. غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وروى الترمذي من حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا، أي من زار مريضا، من عاد مريضا أو أخا له، ناداه منادي بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من منافع السفر أيها الأحبة وفوائده القيام ببعض العبادات كالحج والعمرة والدعوة إلى الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. واعلموا أيها الأحبة أن الإسلام قد عني بالسفر عناية فائقة، حتى جعل له أحكام تخصه من سنن وآداب وواجبات. فمن ذلك، فمن الآداب الاستخارة في أمر سفرك، أنك تؤدي ركعتين تستخير الله عز وجل، فإنك لا تدري عن هذا الأمر، عن هذا السفر، أو خير لك أم لا. وكذلك إذا عزمت على السفر فعلى الإنسان أن يبدأ بالتوبة، وأن يخرج من مظالم الخلق، ويقضي ما عليه من الديون. وكذلك أيها الأحبة أنك الالتماس إلى الأدعية والوصية من أهل الفضل والخير. فلنا أمثلة في الصحابة رضوان الله عليهم. يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إني أريد سفرا فزودني، انصحني، ما أخذ معي من الزاد. فقال له عليه الصلاة والسلام: زودك الله التقوى. قيل: زدني. فقال له عليه الصلاة والسلام: وغفر لك ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: وجعل لك الله الخير حيثما كنت. التماس، الوصية، والدعاء من أهل الخير والفضل. شيخ خير السوخ، le fait de voyager, d'ici peu, beaucoup d'entre nous voyageront. Et le fait de voyager vers certaines destinations, qu'elles soient proches ou loin, est un besoin humain. Cela est un besoin. Et cela peut être même une obligation pour certains, comme le fait de rendre visite aux proches, de maintenir le lien de parenté. Et nous avons cet exemple cité dans Sahih Muslim, dans lequel le prophète, alayhi salat wa salam, un homme a entamé un voyage vers un village pour rendre visite à un frère à lui. Et Allah Azza wa Jal lui a envoyé un ange sous forme humaine, lui poser la question: pourquoi entames-tu ce voyage? Quelle est la raison? Celui-ci lui dit: pour rendre visite à une personne, à un ami, à un frère en Allah Azza wa Jal. L'ange lui posa une deuxième question: as-tu un bienfait auprès de lui que tu veux récupérer? Celui-ci répond: non, je ne vais que pour le rendre visite, car c'est un frère en Allah Azza wa Jal. Et là, l'ange lui dit: je suis un envoyé d'Allah, et Allah Azza wa Jal t'a aimé comme tu as aimé cette personne envers lui. Nous avons un autre hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam: tout dépend de votre intention. Lorsque vous entamez ce voyage, tout dépend de votre intention. Et par cette intention, vous pouvez en récolter une récompense, que ce soit ici-bas et dans l'au-delà. Nous avons aussi cet exemple dans Sahih Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui visite un malade ou un frère en Allah, une voix du ciel fait une invocation, un ange fait une invocation pour lui, بأن طبط وطاب ممشاك. Que ton acte soit béni, que ton chemin soit béni. وتبوأت من الجنة منزلا. Et qu'Allah t'accorde une place au paradis. Tant que vous êtes en voyage, durant toute la destination, durant tout le voyage, vous avez cet ange qui fait cette invocation pour vous. Et chers frères et sœurs, il faut savoir que parmi les bienfaits du voyage, il y a aussi le voyage qui est pour l'acte d'adoration, comme le fait d'aller à la Mecque pour le pèlerinage, pour la Umrah, pour la da'wah. Nous retrouvons ce hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit « La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid » Il n'est permis d'accomplir un voyage d'adoration si ce n'est que pour ces trois mosquées. La mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam et la mosquée de l'Aqsa. Alors chers frères et sœurs, qui démontrent l'importance lorsque vous entamez un voyage, qu'il y a des règles. L'islam lui a donné une importance dans laquelle il y a des règles, des obligations, des recommandations. Alors nous allons citer quelques-unes. Parmi celles-ci, tout d'abord, c'est de consulter votre Seigneur, d'accomplir les deux unités de l'istikhara, de consultation, de demander à Allah Azza wa Jal, est-ce que ce voyage est un bien pour vous ou un mal? Car vous ne pouvez le savoir. Mais si vous consultez votre Seigneur, que vous accomplissez ces deux unités de consultation de Salat al-Istikhara, vous pourrez savoir cela. Alors lorsque tu te prépares à accomplir ce voyage, tout d'abord il faut le savoir qu'avant d'entamer ce voyage, il y a ce besoin de faire repentir envers Allah Azza wa Jal. Si vous avez un dieu auprès d'une personne, vous devez rembourser cela. Si vous avez des dettes, car vous n'avez pas la certitude que vous allez revenir de où vous êtes parti. Et aussi, parmi les recommandations, de demander des conseils, des invocations auprès de personnes âgées, des personnes pieuses, des savants. Et nous avons ces exemples parmi les compagnons, comme nous le rapporte Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Un compagnon s'est présenté au prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui dit « Inni uridu safaran fazawidni » Je vais entamer un voyage, conseille-moi. Ce compagnon qui se présente au prophète alayhi salatu wassalam et qui lui demande des recommandations avant d'entamer son voyage. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit Zawadakallah taqwa, crains ton Seigneur durant ton voyage. Celui-ci lui dit rajoute-moi un autre conseil. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à faire des invocations pour lui. Waghfara dhanbak, qu'Allah efface tes péchés. Ce compagnon lui dit, encore, rajoute-moi au messager d'Allah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, « Wa yassar Allah laka al-khayr haythuma kunt » et qu'Allah azza wa jal te facilite où que tu sois. Alors il est pris de ce hadith qu'il est fortement recommandé de demander des conseils avant d'entamer un voyage, de demander des invocations auprès de savants, d'imams et autres. « Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim » ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان من آداب السفر أن يخطر الإنسان على قدر الإمكان يوم الخميس لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا في يوم الخميس فإن أمكن لك أن تختار يوم من الأسبوع فاختر يوم الخميس لما كان عليه الصلاة والسلام يسافر إلا في يوم الخميس فإذا عزمت على السفر فاخرج مبكرا من بيتك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها ولا تسافر لوحدك. فلقد قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في من الوحدة ما أعلم ما صار راكب بالليل وحده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الراكب الشيطان، إذا سافر الإنسان لوحده فإنه يسافر معه من؟ الشيطان. والراكبان شيطانان اثنين، إذا كان العدد أقل من ثلاث فيكون بجوار كل إنسان شيطان يسافر معه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والركب ثلاث، ابتداء من ثلاث، فإذا كانوا ثلاث فليؤمر أحدهم. هذه من آداب السفر. كذلك أيها الأحبة، الحرص على أدعية السفر، الحرص على أدعية السفر فهي حرص حصين وكافية وواقية من كل سوء. ابدأ سفرك بالدعاء بالطاعة، فإن الله عز وجل يسهل لك السفر ويبعد عنك كل شر. لكن إذا ابتدأت السفر بالدعاء، الحرص على أدعية السفر فهي كافية وواقية من كل سوء. يقول عبد الله بن عمر: كان عليه الصلاة والسلام إذا استوى على بعير كبر ثلاث، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يتلو قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا كان عليه الصلاة والسلام يرجع يعود من سفره يدعو ويزيد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أدعية السفر، من آداب السفر أنك تدعو الله بهذه الأدعية. قد قال عليه الصلاة والسلام: ويسر لك الله الخير حيثما كنت. وهذا إذا ابتدأت سفرك بالأدعية. شيخ فرير سير، parmi les recommandations du voyage, vous avez tout d'abord, si cela est possible, de choisir parmi les jours de la semaine le jeudi. Si cela est possible. Car nous retrouvons dans le hadith de Ka'b ibn Malik, dans lequel il dit que rarement le prophète alayhi salatu wa salam ne voyageait si ce n'était le jeudi. Alors s'il y a cette possibilité de couper votre billet d'avion et que vous avez un jeudi, choisissez jeudi. S'il n'est pas possible, vous pouvez choisir autre jour. Mais c'est lorsqu'on vous donne le choix, choisissez jeudi. Car le prophète alayhi salatu wa salam ne sortait que le jeudi. De même, il est fortement recommandé de commencer son voyage très tôt le matin. Car le prophète alayhi salatu wa salam a imploré son Seigneur en disant: Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Le prophète alayhi salatu wa salam demandait la bénédiction pour sa communauté, pour ceux qui se lèvent tôt, que ce soit pour le travail ou autre, même pour le voyage. Voilà ce que le prophète alayhi salatu wa salam a invoqué son Seigneur pour sa communauté. Cette bénédiction pour ceux qui se lèvent très tôt le matin. Et il est fortement déconseillé de voyager seul. Car le prophète alayhi salatu wa salam dit: si les gens savaient ce que je sais, aucun d'entre vous ne voyagerait en nuit seul. Et il dit dans un autre hadith: al-shaytan, al-raqib shaytan, celui qui voyage seul, son compagnon sera shaytan. Raqiban shaytanani, si vous n'êtes que deux, sachez qu'auprès de chacun d'entre vous, il y a un démon, un shaytan. C'est à partir de trois, lorsque vous êtes un groupe, qu'auprès de vous, il n'y aura plus de shaytan, mais ce seront les anges qui vous accompagneront durant tout le voyage. Voilà pourquoi le prophète, alayhi salatu wa salam, nous interdit de voyager seul, que ce soit une ou deux personnes. Il faut un minimum de trois. Aussi, parmi les recommandations, et qui est la plus importante, c'est de commencer votre voyage avec des invocations. Comme cela nous est rapporté d'Abdullah ibn Omar, qui démontre bien que l'évocation d'Allah Azza wa Jal, à invoquer son Seigneur, est un bouclier contre tout mal, est une protection contre tout mal. Vous allez entamer un voyage, que celui-ci soit un long voyage ou un court voyage. Vous ne savez ce qui va se produire durant ce voyage. Voilà pourquoi il est fortement recommandé de débuter son voyage avec des invocations. Tout cela pour vous protéger, que ce soit vous ou votre famille. Alors lorsque le prophète والسلام, s'est abaissé sur sa monture, il disait à trois reprises « Allahu Akbar ». Et il cita le verset « Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ». Et ensuite, le prophète والسلام, cite cette invocation que pour celui qui ne la mémorise pas, il peut le retrouver dans la citadelle du musulman où il suffit de faire une recherche sur le net. Et vous retrouverez cette invocation dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Allahumma inni as'aluka fi safarina hada al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hada wa tu'anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safar wa al-khalifatu fi al-ah. » Jusqu'à la fin de l'invocation. Si vous faites cette invocation dès le départ, sachez que ceux qui vont vous accompagner, ce seront des anges. Et vous serez protégés bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala contre tout mal. ثم اعلموا ايها الاحبه ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه على سيد الانام على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان منا مريضا فاشفيه شفاء عاجل غير آجل اللهم البس لباس الصحة والعافية أيها الأحبة أحد الإخوة يطلب منكم الدعاء فنسأل الله عز وجل أن يعطيه ويعطينا فوق ما نتمنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
واعتذروا وتراصوا سووا صفوفكم يرحمكم الله ليلوا بأيدي إخوانكم وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.